Přátelé, duchovní sourozenci, hezké dobré ráno, moc rád vidím, moc rád vás vidím, nevím, jak to říct normálně, ale chci vám říct, že vás mám rád. A když to Marek vytáhl setkáním s prezidentem, ano, je to plus minus 3 týdny, co jsme se potkali s panem prezidentem, mohli jsme mu představit naši práci, bylo to krásné, bylo to významné, on z mého pohledu je velmi moudrý muž, tak jak ti politici mají mnoho setkání a říkají jenom výplňové projevy, tak on říká něco, co z mého pohledu je velmi strategické. Jeho paní je velmi milá, srdečná, řekl bych taky duchovní paní. A na takové setkání bylo to moc hezké, ale bylo to trošku smrtelné. 14 dní trvala příprava, protože pan prezident chtěl, aby jsme mu napsali dopis, aby jsme mu představili, co děláme. Pak měli spoustu otázek a všechny bezpečnostní věci. Bylo toho fůru a to setkání proběhlo jako příjemně, slavnostně. Ale vlastně, když jsme prošli nějakou bezpečnostní kontrolou, natočili jsme něco pro sociální sítě prezidenta, tak jsme tam čekali a prezident měl 15 minut zpoždění. A my už jsme tam byli nastoupeni podle protokolu, stáli jsme Jakub Zajíc, já Viktorie, naše kolegyně z Ukrajiny, a tak jsme čekali a viděli jsme, že 15 minut má zpoždění. Jenže my jsme stáli ještě před tím setkáním, jako, takže my jsme stáli možná dobrých 20 minut. Pro ty mladé lidi to není problém, ale pro mě, já už jsem měl pocit, že jako půjdu domů, jo? A samozřejmě celá ta příprava, ta komunikace, ten člověk, já radši chodím v džínách než v kvádru, jo? A teď tam stojíte jako na žehlení, připravení, pan prezident měl projev, my jsme měli vůči němu projev, jo? Všichni říkali, a Petře, co mu řekneš? Já říkám, nevím, to tak nějak přijde. To nemůžeš, tak to přijde, jo. Já říkám, no to tak nějak přijde, protože já nevím, co řekne on a to musí nějak jako zapadat. A kolega z Ukrajiny mi říká, hej, tak musíš vidět, co mu řekneš. Manželka říká, a co mu řekneš? Syn mi říká, a co mu řekneš? Tak jsem jednou lehl do vany, já mám rád horkou vanu, prozradím to, a chladné pivo, jo. A najednou to přišlo, věta po větě, jo. Tak jsem měl připravený taky ten svůj projev a čekám tam, 20 minut stojíte, už nám byla dlouhá chvíle a najednou se rozrazí dveře, vejde jako kancléř a říká, přichází pan prezident České republiky Petr Pavel. Jo, a teď to začalo. Já si myslím, že o tom je ten advent. Že advent je, i když Ježíš už se jednou narodil a jednou taky přijde, že je to vlastně očekání toho, že Ježíš přichází. A někteří to vnímáme jenom racionálně, někteří emocionálně, někteří teologicky stavíme na tom, co se stalo, někteří prožíváme tu přítomnost Boha, mějme to každý, jak to chceme mít. Ale vlastně ten vánoční čas může být o tom čekání, kdy už je nám třeba i dlouhá chvíle, a najednou se otevřou ty dveře. Najednou i ten Kristus, Ježíš Kristus v tom našem životě tak nějak jako nově zazáří. To bych si přál pro sebe, ale taky samozřejmě nejsem sobec, takže přeju to i pro každého z vás. Já mám dnes téma odvaha vykročit, odvaha udělat krok. Jednou jsem řešil nějaké problémy s nemovitostma a neměl jsem odvahu do toho vstoupit. A trvalo to už 2 roky. A věděl jsem, že to můžu, že ty lidi zastihnu jenom v neděli. A já jsem si neděli nechtěl kazit. Zažil jsem to, že po mně někdo křičel, vulgárně křičel. A vždycky, když mě v neděli napadlo, Petře, vkroč do toho, musíš to vyřešit už. Tak mě rozbolela hlava a rozbolelo mě břicho. Po 2 letech jsem se dotlačil k tomu, že jsem do toho vkročil. A zjistil jsem, že realita je úplně jiná. Že někteří lidi, kterých se to týkalo, už zemřeli, už nežijí. Někteří to prodali a jsou tam mladí lidi a oni mají svých starostí dost a vůbec nemají potřebu to řešit. Zjistil jsem, že ten konflikt byl jenom v mé hlavě. Jenom, jak se říká, strach má velké oči, nejenom jako hlad má velké oči, ale někdy i strach má velké oči. A když jsem do toho vkročil, tak jsem zjistil, že ten strach byl jako neopodstatněný. A tak je důležité umět jako vykročit. Jednou, když jsem byl s rodinou a děcka byly ještě malé, jsme byli v Chorvatsku, jsme byli asi, myslím si, že to bylo na Pagu a šli jsme se projít na Pagu a byla tam půjčovna lodí, motorových člunů a pán byl takový vstřícný, asertivní obchodník a vyběhl a říká, chcete půjčit motorový člun? A já říkám, ne, já nemám kapitánský průkaz. On říká, to nemusíte. tak se trošku jsem byl překvapený, jsem si říkal, a kam bych jel na tom moři a jak bych to řídil? On říkal, stačí vám jako občanka, řidičák, na Baťově kanále tady si můžete půjčit taky loďku, stačí vám jenom občanka, ani řidičák nemusíte mít. Jenže ta loďka jede tak pomalu, že na kol cyklisti vás předjíždí na Baťovém kanále, jo? Ale jako na moři, já jsem Hůšť, já jsem narozený v březnu, já jsem Valach, já jsem si to zamluvil, tu loďku. Celou noc jsem nespal, strach mi nelal usnout. Naštěstí ráno byly takové vlny, že mi to zrušili. Když jsem neměl já rozum, tak mělo rozum počasí. Chci s váma číst dneska příběh o velkých vlnách, o strachu a taky o odvaze. Matouš, 14. kapitola, 22. až 33. verš. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď, jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vstoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. K ránu šel k ním, kráčel po moři. Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Když vystoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali, jistě jsi Boží syn. Velmi dobře tenhle příběh známe a mě tam zaujalo to, že vlastně v tom textu je, že tam byl vítr proti ním a velké vlny. Si říkám, proč je ta Bible tak složitá, proč to popisuje tak složitě, proč zkrátka neřeknou, jako nenapíšou jenom, že byla jako bouřka. Galilejské jezero je 13 kilometrů široké, 21 dlouhé. Je to sladkovodní jezero, které je nejníže jako položené. Ono je 212 metrů pod hladinou oceánu. Je zvláštní, že jí Bible, Galilejské jezero, nazývá mořem. Možná by někdo řekl, už tady vidíme, že Bible celá je fake, že to je podvod, že to je tak nějak poskládané, protože jedná se o jezero, nejedná se o moře, ale všude je, že se plavili po moři. Možná se to za chvilku dozvíme, proč. Na Galilejském jezeru máme 5 druhů větrů, ale nás budou zajímat jenom 2 z nich. Ten první je Chamsín. Vane z arabské a sinajské pouště a je spojen s prachem a vane dlouho. On vlastně způsobuje to, že když vane, tak vlastně se nepohnete na tom jezeře. A tam je v tom textu, že vál proti ním. To je vítr, který přichází z dálky, je příliš dlouhý, je spojený s prachem a vlastně to způsobilo, že oni nebyli schopni se pohnout dál. Pozor, je tam ještě druhý vítr. Když se k němu dostanu, tak jsem přemýšlel, jakou písničku zpívali učedníci na té loďce. A zpívali písničku od svěráka a uhlíře. Severní vítr je krutý. Počítej, lásko, má s tím, k nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Oni skutečně jako zažívali tu chvíli, že se možná nevrátí. Oni byli na dně, aby nebyli na dně. Ale oni čelili jednému druhému větru a ten byl severní. Severní, vlastně Norton, se mu říká, on vane z Golanských výšin. Nejvyšší hora na Golanských výšinách je Hermon, 2814, nad mořem. A vlastně ten vítr večer začne vanout z těch Golanských výšin, tam, kde máte ještě sníh, a vane dolů, kde to jezero je vlastně rozehráte sluníčkem. A to způsobí jednu věc. Do pár minut, do 2-3 minut. To způsobí vlny, 3-metrové vlny. A proto se tomu říká moře. Protože na žádném jezeře neuvidíte, na tak malém jezeře neuvidíte 3-metrové vlny. jak je Bible geniální. Ona říká, jako velké vlny ji zmáhaly a vítr vál proti ním. Ona to vlastně jasně popisuje. Tam je zajímavé, že oni pádlovali celou noc. Večer je posadil na loďku. On je dokonce donutil, v některém překladu, že je donutil. Protože učedníci šli po dvojicích, kdy je Ježíš vysílal a vrátili se s velkým úspěchem a říkají, wow, Ježíši, fungovalo to. Ježíš v té době prožíval tragédii v osobním životě. Zabili jeho bratrance, Jana Křtitele. A v tu chvíli Ježíš říká, pojďme stranou, být sami, odpočinout se, vždyť nemáme čase ani najíst. Jenže když někam přešli, tak je lidi předešli, bylo tam 5000 lidí, Ježíš je učil, hnut soucitem, pak je taky jako krmil. A když tohle došlo, i když Ježíši se, když učeníci ještě nepochopili úplně, kdo Ježíš je, tak Ježíš donutil. Donutil, aby sedli na loďku, on chtěl by taky sám, jít sám se modlit, být o samotě, ale on ještě než zástupy odešli, tak on je přinutil, aby nastoupili, aby si konečně odpočinuli. To, co je čekalo odpočinek, vůbec nebyl, protože večer je tam dal a ráno nebo nad ránem šel okolo nich. Tady se mi líbí, že Bible nebo naše jako biblické překlady, nové překlady, konečně to trošku dělají srozumitelně. Nad ránem šel k ním. Jo? Někdo říká okolo čtvrté. Pozor, v některých těch starých překladech máme okolo čtvrtého kuropění. To znamená, tam byly noční hlídky rozdělené do 4 fází a ta čtvrtá byla od 3 do 6. Proč je to důležité? Protože to byla vlastně ta poslední temnota, ta největší temnota, ta temnota před rozedněním. A někdy Pán Bůh přichází až v té největší temnotě, až když jsme v koncích. Možná taky, až když jsme v koncích, tak někdy Pán Bůh má prostor. Tam je zajímavé, že Ježíš vlastně přichází, oni jsou vyčerpaní, frustrovaní, oni neví, tam ani nejde o to jako přeplout, ale udržet tu loďku jako po směru, jako proti vlnám, jo, aby je to neotočilo. A teď, jestli oni byli jako na jedné straně a plulili se na druhou a Ježíš tam zůstal, tak on přichází ze zadu. Jsou velké vlny, je tam prach, je tam mlha, je tam noc a oni jako, v nich byste se jako krve nedořezali. Oni pro strach nemůžou ani promluvit. Ne, oni řvou strachy. A Ježíš říká, jako nebojte se, já jsem to. Jako ono je těžké v té bouři vizuálně Ježíše poznat. A oni najednou Ježíše vizuálně poznávají. Myslím si, že ne. Že tam jde o něco jiného. On říká, já jsem to. V Bibli známe spoustu příkladů, když Ježíš říká, já jsem. Pojďme to společně vylistovat. Takže co? Já poprosím jenom o trošku vody, jestli můžu. A pojďte mi říct, co Ježíš říká to já jsem? Dobře, pomůžu vám třeba, já jsem chleb života. Co dál? Světlo světa? Cesta, pravda i život? Já jsem dveře, nikdo nepřichází než skrze mě. Jsem první a poslední. Já jsem, tomu se vrátíme. Ano, to je to světlo světa v jiném překladu. Pastýř, já jsem dobrý pastýř, já jsem vinný kmen. Tolik bohatých obrazů máme. A Ježíš říká, hej, nebojte se, máte tolik jako obrazů, takovou hloubku. Ale ani o to nešlo. Ježíš říká, já jsem to. On používá Exodus 3.14. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. Ježíš tady říká, já jsem Bůh. Já jsem, existuju, jsem přítomný uprostřed temnoty a jsem nadpřirozený. To je zajímavé, protože Na konci tohoto příběhu poprvé učedníci uznali, že Ježíš je Božím synem. Je to první veřejné vyznání učedníků. Tam vlastně nešlo o to jenom jako, že vizuálně poznat Ježíše, poznat jako všechny ty obrazy, ale poznat to, kým, že Ježíš je, že existuje, že je Bohem a že je nadpřirozeným Bohem. Možná i o tom může být advent pro nás, vnímat, že Bůh je i uprostřed našich strachů a že je existující, přítomný, ale také nadpřirozený, že ho nevnímáme jenom racionálně. Tam je zajímavé, kdy Ježíš říká, nebojte se, já jsem to. Vlastně Ježíš říká, odvaha není nějaké seberozvojové téma, ale odvaha je spojená s přítomností Boha. Izaiáš 41.10, nebojte se, vždyť neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, pomocí ti budu se podpírat pravicí své spravedlnosti. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozlížej se úzkostlivě. Já mám pocit, že tohle nesedí ten text. Že to bylo napsané minulý týden nebo před 14 dny. Nerozlišej se úzkostlivě. Dneska je nárůst psychických nemocí a oni jsou spojené s úzkostí, s panickou atakou, s úzkostnými stavy. Často to pochází ze strachu. A tam je napsané, nemusíš prožívat úzkost, protože já jsem s tebou, dodám ti odvahu. OK, takže dá se říct, že kdo má přítomnost Ježíše, ten nemá psychické poruchy. Myslím si, že ne. A Marek 14:3-4. Přepadla ho hrůza a úzkost. Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte a bděte se mnou. Ježíš sám procházel velmi úzkostnými stavy. Tak já se konečně napiju, protože se mi lepí a tak motám trošku. My jsme osmičlenná rodina. Je nás 7 a máme Ralfa. Ralf je náš pes. A, no tak je Filipa. To je Filipův pes. Oni jsou velcí kamarádi. Filip, i když je tady, tak to prozradím. On je velký introvert a nevím, jak si rozumí s lidma, ale ze psem mám pocit, že si rozumí úplně nejlépe jako z naší rodiny. I proto toho Ralfa musíme řadit do naší rodiny. On, když ho Filip chce zlobit, mu je 25 let, ne Ralfovi, ale Filipovi. Oni si v chodbě lehnou na zem, na záda, Ralf leží na zádech, Filip leží na zádech, vrčí na sebe, pes je steklý, přitom je šťastný, Filip ho škrtí, Ralf na něho cení zuby, Ralf nejradši je v chodbě, úplně nejradši je v kuchyni. To, když manželka je v práci a Filip je doma, jo. A jinak se ho snažíme jako nechat jako v chodbě. Sem tam Filipa nutíme, aby vysál všechny chlupy, jo. Ralf je členem naší rodiny. Jednou Filip byl v Anglii, a takže on, Filip, když přijede někde v noci, tak zařve jenom, nevím proč, se jmenuje Ralf, ale zařve čajené a pes už ví, jo. Nebo Filip otevře jenom v noci okno a něco zavolá a pes ví jako radostí, jo. Ale Filip byl v Anglii a vlastně, když pes hrozně vě, tak víme, co bude. Přichází bouřka. My tu bouřku ještě neslyšíme, ale pes už takhle jako hrozně vě. No a protože víme, že bychom se nevyspali, tak manželka ho pustila do chodbičky. Jo? Máme malou chodbičku a velkou chodbu. Ale tomu nestačilo, on si otevřel dveře a šel do velké chodby. Tomu nestačilo, a najednou protože jsme opravovali ložnici, spávali jsme dolů u klavíru, tak jsem slyšel, jak pes si otevřel a lehl si vedle klavíru. To už bylo na mě trošku moc, jako, a říkal jsem si, OK, tak jsem hodil jenom jako peřinu přes ucho, abych se v klidu vyspal, protože ještě byl před 4. kuropěním. A jenže vždycky, když měl zařmět, tak on jako zavil, jo. A já jsem říkal, tohle je na mě moc. A teď zařmělo trošku víc, a on skočil a skočil na mě, jo. Chtěl za mnou jako pod peřinu a já jsem říkal, tak to ne, jo. To už jako nedám. Tak jsem stál, říkal jsem si, ať se aspoň manželka vyspí, když se nevyspí pes ani já. Udělal jsem si kafe, udělal jsem si toast, sedl jsem před barák, On sedl vedle mě, když měl zařmít, trošku jako zakňučel, ale byl úplně v klidu. Já jsem mu vůbec nemusel říkat, mám tě rád, jsem s tebou, co pro tebe můžu udělat. On byl spokojený, já jsem byl s ním. A to je celé. Myslím si, že někdy v rámci našich strachů, které prožíváme třeba i v manželství, v rodičovství, ohledně zdraví, ohledně práce, ohledně církve, někdy bychom se dívali, kolik věcí v církvi je postavené na strachu. Někdy bychom se dívali, kolik věcí máme ohledně víry v Pána Boha postavené na strachu. Myslím si, že v tom všem někdy potřebujeme zažít Boží přítomnost. Možná Pán Bůh ani nic nemusí říkat. Jenom být s ním. Někdo řekne, no jo, Petře, to je jako hezké, to je taková jako pěkná duchovní realita, Bůh je s náma, na tom stojí naše odvaha, ale kde je to téma jako odvážně jako vykročit? Kdybychom četli Evangelium Jana nebo Evangelium Marka, tak se to nedozvíme, ale protože jsem vám četl text Evangelium Matouše, tak tam to je. Tam je to, že Petr dělá první krok, je iniciativní. Říká, jsi-li to ty, řekni mi. Ježíš vyzývá Petra a Petr jde po vodě. Tam je hrozně zajímavá ta interakce mezi Petrem a Ježíšem. Já jsem vždycky myslel, že Ježíš říká, Petře, pojď za mnou a Petr šel. Ale tak to nezačíná. Začíná to, že Petr říká, jsi-li to ty, řekni mi, ať dojdu k tobě. My v životě máme dva extrémy. Buď jsme v té loďce života, žijeme takový jako stabilní, i když taky statický život, říkáme tomu zralost, dá se tomu říct i předčasná smrt. Zkrátka jsme v té loďce. Je to bezpečné, je to stabilní, je to zralé, ale je to taky statické a možná i mrtvé. A to se může týkat osobního života, profesního života, života víry i života církve. A nebo pak je druhý extrém, že se po hlavě vrháme do vody, někdy i bez hlavy. Jo? A že se do toho všeho vrháme. A tam je zajímavé, kdy Petr říká, jsi-li to ty, řekni mi, ať přijdu za tebou. A Ježíš říká, Petře, pojď. Vlastně záleží, jestli... Mám pocit, že s Kristem se v našem životě nic nestane, když budeme sedět v té loďce. Ale ani, když se budeme vrhat po hlavě do vody. Ale vlastně je to o tom, jsi-li to ty, nejenom vizuálně, nejenom všechny ty věci, které známe teologicky, ale jsi-li ty existující, přítomný, zázračný Bůh, řekni mi, jaké máte, podpuste mi to slovo, ambice. Co je před váma krok, kdy vás strach trošku blokuje? Ale může to vlastně dozrát ve vztahu s Bohem, ve vztahu s Ježíšem Kristem říct, jsi-li to ty. A Petr vlastně zažil, myslím si, že tady máme popsané dvě věci. My někdy máme pocit, že křesťanský život je jenom o víře a zračně kráčíme. A někdo říká, ne, je to jinak. Pěkně se v tom topíme. Myslím si, že tady vidíme tu realitu života, že někdy zázračně kráčíme a někdy se v tom taky topíme. A někdo řekne, no Petře, tak to je hezké. Víš, že odvaha může být spojená s přítomností Boha. Je to o našem kroku. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Udějte jeden krok. Ale jak ty to v životě prožíváš? Jak ty prožíváš tuhle odvahu? Jak ty si tenhle princip přinášíš do svého života? Mně se moc líbí píseň, která je inspirovaná tímhle textem a tím bych skončil. A to je píseň od Hillsongu Oceány. Přečtu kousek toho textu. Voláš jménem, vidí v bouři, po vlnách, když nevidíš. A já nacházím tě v hloubi, v mořích vím, kde najdu skrýš. A zavolám tě jménem tvým a moře může stoupat, já už se nebojím. Spočinu v tvém obětí, já jsem tvým a ty jsi mým. Ten text je delší, je nádherný pro mě, osobně je nádherný, ta píseň je nádherná jak hudebně, tak textově vychází z toho. Já nejsem dobrý hudební, nikdy jsem to neuměl přesně jako zahrát, ale sám pro sebe jsem tu písničku někdy hrával. Moje mamka měla rakovinu a taťka se o ní 6 roků staral. Potom ji odvezli do nemocnice, ale věděli jsme, že mamka chce zemřít doma. Tak jsme ji z nemocnice vzali domů a bylo to poslední 14 dní. Bylo to velmi náročných 14 dní, ale řekl bych taky jako krásných, hodnotných a významných. Možná jsou to někdy ty nejcennější dny, kdy ten člověk může umírat jako doma. A vlastně všichni se tam střídali, člověk nevěděl, kdy je noc, kdy je den. Bylo to krásné, ale člověk bral dva Ibalginy najednou, protože mi třeštěla hlava, protože toho bylo moc. Věrka říkala, babička ještě někoho čeká. Jo, a skutečně tak bylo, když se přišel pak někdo rozloučit, tak potom ona jako zemřela. Ale než se to stalo, tak já jsem byl úplně vyčerpaný a potřeboval jsem si odpočinout, tak jsem si vzal doma sám kytaru a hrál jsem Oušny. A teď zpívám a zavolám tě jménem tvým a moře může stoupat, já už se nebojím. Spočinu v tvém obětí, já jsem tvým a ty jsi mým. A já jsem říkal, wow, vždyť to je o ní. Vždyť to je něco, co jí čeká. A já jsem říkal, tohle jí chci zaspívat. Tohle jí chci zaspívat. A tím, jak se u nás všichni střídali, tak jsme měli mít setkání bratrské, už těm pána Černíka. Tak já jsem říkal, já si chvilku odpočinu, zajedu tam. A když jsem tam byl, tak mi Janek zavolal a říká, mamka zemřela. Jestli chceš přijít se rozloučit, než přijede koroner. Tak jsem sedl do auta, nikomu jsem nic neříkal. Přijel jsem domů a po cestě jsem říkal, Petře, ty jsi to nestihl. Chtěl své mamce zaspívat tuhle píseň a nestihl jsi to. Tak jsem přišel domů, neměl jsem sílu, protože Věrka a děcka to ještě neviděli, že babička už nežije. Vešel jsem jenom do ložnice, vzal jsem kytaru ve futrálu, zašel jsem k našim. Taťka byl trošku překvapený, bráchové taky, ale nikdo nic neříkal. Vešel jsem do ložnice, kde byla mamka. Vytáhl jsem kytaru, položil jsem noty, položil jsem si noty na ní a říkal jsem si, jestli je duše věčná, tak jsem jim zaspíval a zahrál Oušny. Zavolám tě jménem tvým, moře může stoupat, já už se nebojím. Spočinu v tvém obětí, já jsem tvým a ty jsi mým. Asi víte, Marek to trošku prozadil, a možná to víte, že pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině a já jsem si to nevybral. Oni si tu válku taky nevybrali, to tak nějak jako přišlo do cesty. Někdo říká, Petře, takže ty tam podporuješ ten neonacismus na té Ukrajině? Já říkám, nevím, já nejsem takový odborník na ty geopolitické vztahy, tak jako spoustu mužů v každé české hospodě, anebo spoustu lidí v každé české církvi, ale já vím, že tam je spoustu lidí, kteří jsou bezdomová, kteří jsou hladoví, kteří jsou bez oblečení, kteří o někoho přišli, kteří mají trauma. My tam děláme tři věci. Děláme pomoc v oblasti frontové linie, děláme pomoc pro vnitřní vysílance, pro uprchlíky, ale na Ukrajině. A děláme třetí věc, rehabilitační pobyty pro osoby s posttraumatickou stresovou poruchou. Dneska hlavně pro vdovy a sirotky. Jenom letos jsme dělali 20 takových pobytů. Já na Ukrajinu jednou za měsíc jedu, vysíláme taky stále kamiony, pečujeme o duchovní kaplany a staráme se o sociální centra. To jenom tak jako v kostce. Celá ta pomoc stojí ročně bez kamionů 15 až 20 milionů. Wow, tolik peněz, no jim potřeba pomáhat, že? Když ty prachy tam jsou. Ne, ty peníze se skládají z toho, že nejmenší dárce, kterého máme, posílá 3 koruny. Nevím, jestli je to provokace nebo ne, ale posílá 3 koruny. Jo? Pak je tam, který posílá 125 korun. Jo? Pak jsou lidi, kteří posílají 200. Z toho se to celé skládá. Ale víte, my jsme to šli krok po kroku. Když jsme po 2,5 letech se podívali, co jsme udělali, tak Ukrajinci byli nadšení, já jsem byl trošku jako zděšený, jak je to velké. Víte proč? Neměli jsme žádný strategický plán. Jenom jsme vlastně, oni neví, jestli další den budou žít, a tak když ráno stanou, tak řeknou, pane Bože, co s tebou dneska můžeme vykonat? A vlastně žijeme tam jenom v rámci toho dne a konáme jenom v rámci toho dne, proto se to takhle rozrostlo. Jenže my jsme šli krok po kroku, dodávku po dodávce, kamion po kamionu, pobyt po pobytu, kaplan po kaplanovi. Ale teď, už za 2025 jsme se na to dívali na celý rok. A 26 se zase budeme dívat na celý rok. A to je vlastně najít těch 15 až 20 milionů, což jsou obrovské peníze, což je obrovská výzva. A jednou jsme dělali takové setkání, jedna tam taky byl, v Poljaně to bylo. A někdo se zeptal mého kolegy Federa, který zažil spoustu těžkých věcí, protože těsně před válkou zemřel jeho otec na covid, potom začala válka, potom mu podpálili hotel, protože pomáhá, pomoc se neodpouští, a potom dostal rakovinu, samé těžké věci. A někdo říká, Federe, a co ty bys potřeboval? A on říká, a potřebujeme zdravíčko, on viděl, že má rakovinu, a potřebujeme, Bůh nás chránil pokojem. A on říkal, jo, taková oficiální odpověď. A tak někdo znovu, myslím si, že to byl Dan Žárský, tam byl s náma, říká, Federe, a co vy potřebujete? A on říká, on se na mě podíval, jestli může. A já říkám, když se ptají, tak řekni. A on říká, no, my podpálili Rusové hotel. A já mám zaplatit poslední splátku bance, já ji nemůžu zaplatit, protože byl covid, je válka, hotel se tolik neprovozuje a my ten hotel veznou. My nebudeme mít kde dělat ty rehabilitační pobyty. Já jsem to zažil, když ten pobyt byl vyhořelý, oni ho hasili a celé to proteklo, ten hotel smrděl dechtem. Já jsem měl pocit, to jste zažívali jako temné věci z války a ještě spíte v prostoru, kde smrdí dehet, jo, po požáru. Já jsem měl pocit, že to cítím ještě 14 dní jako doma. No a Feder říká, já potřebuji 12 milionů. Já jsem říkal, Petře, to se tě netýká. Protože najít jako 15 až 20 milionů jenom na to, co děláme, je šílené. A se omlouvám, že vás jako tady zavolají tak velkýma číslama, ale já jsem měl takový ten zdravý strach, který vás ochrání. A jsem říkal, to může být úkol pro někoho jiného, nebo spíš to asi úkol pro nikoho není, protože to není možné. A jednou jsme s Věrkou jeli takto, na 2 nebo 3 dny jsme měli volno, a já někdy, když jsem unavený, kecám takové jenom nesmysly, jo? Tak jsem sedl do auta a říkám, to budou klíčové naše dny. Jirka se podívala a si říká, zase. A tak jsme vyjeli a byli jsme tady na Vršackém podhradě a pak jsme jeli do Lednice. A když jsme byli před Uherským Brodem, tak jsme se zastavili v motorestu pro kamionáky a takový ti dřevorubci tam chodí místní a my 2 s Věrkou jsme tam byli. Dali jsme si nějaké typické české jídlo, nějaký gulášek nebo tak. A když jsme chtěli platit, tak v rádiu hrála píseň od Hillsongu. Zavolám tě jménem tvým, moře může stoupat, já už se neobojím. Spočinu v tvém obětí, já jsem tvým a ty jsi mým. Já jsem říkal, drsný, tak to v sekulárním prostředí. Tak jsme si to doposlouchali a dali jsme do Lednice. Pěkně jsme si prošli tam jako zámek, zahradu, byli jsme tam poprvé, moc se nám to líbilo. A pak jsme večer sedli do kavárny, a nebo před večerem, a tam hrála nějaká muzika, jako taková taneční tuc, ale byla to předělávka. Předělávka od Hillsongu. Oušny. Voláš jménem, vidí v bouři, když nevidíš. Říkal jsem si, koho ten Ježíš volal? No Petra. A jak já, že se to jmenuju? A tak můžete říct jako náhoda. Jsem říkal, pane Bože, chceš dělat něco s mým strachem? Asi do 3 týdnů jsme našli 12 milionů pro ten hotel a můžeme ho dál používat pro rehabilitaci pro vdovy a sirotky. A myslím si, že strachu je spoustu v našem životě, které nás někdy blokují. Jsou zdravé strachy, které nás ochrání, ale jsou strachy, které nás blokují. Odvaha je spojená s vnímáním Pána Boha, že existuje, že je přítomný a že je zázračný. Ježíš se do našeho života nevlamuje, ale čeká na ten náš krok. Jaký je ten váš krok pro příští týden v tom, co vás čeká, nebo v tom taky, co vás blokuje? Přeju vám pěkný advent.